RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 14 Februari 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita disampaikan oleh rekan kami Sugianto, dilanjutkan dengan ulasan pers, Hari Ini Dalam Sejarah, dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dilanjutkan dengan Warna-Warni yang pada kesempatan kali ini mengambil judul Jangan Layangan Khas Bali. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu pop vokal dari kelompok band Kayla. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 14 Februari 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Juga bagi Anda yang sedang menjalankan liburan Anda, kami yang bertugas tidak lupa juga mengucapkan selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan Anda. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 sangat penting karena memiliki peran sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pemerintahan baru dalam mencapai tujuan pembangunan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku tetap akan melarang kapal-kapal ikan besar berkapasitas di atas 30 groston menangkap ikan menggunakan cantrang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 sangat penting karena memiliki peran sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pemerintahan baru dalam mencapai tujuan pembangunan. Bambang dalam menyampaikan pandangan pemerintah seusai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 di Jakarta Jumat. Bambang menjelaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 dilandasi pertimbangan atas usulan pemerintah untuk melakukan beberapa perubahan kebijakan fiskal guna meningkatkan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai instrumen pendorong pertumbuhan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang menyampaikan asumsi makro dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 berdasarkan pembahasan pada tingkat 1 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,7%, laju inflasi 5,0%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp12.500. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku tetap akan melarang kapal-kapal ikan besar berkapasitas di atas 30 groston menangkap ikan menggunakan cantrang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Meski begitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap cantrang masih bisa digunakan asal sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011, sebab aturan itu dianggap masih berlaku. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gelwin Yusuf saat konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Jumat mengatakan boleh memakai cantrang kalau kapalnya di bawah 30 groston dan operasional kapal hanya ada di bawah 12 mil laut wilayah teritorial daerah. Lebih lanjut kata dia, penggunaan cantrang itu diperbolehkan dengan berbagai syarat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 2011 tentang alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan. Realitas di lapangan, kata Gelwin, banyak kapal-kapal ikan yang menggunakan cantrang justru kapal yang berkapasitas di atas 30 groston. Menurutnya itu menandakan telah terjadi markdown kapasitas kapal sehingga melanggar peraturan yang ada. Cantrang alat penangkap ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno di Jakarta Jumat mengaku bahwa ide untuk mengajukan suntikan modal untuk Badan Usaha Milik Negara berasal dari pengalaman negeri Cina. Menurut Rini, Cina sempat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 10% karena berhasil memberdayakan badan usaha milik negara yang dia miliki. Oleh karenanya, suntikan modal sebesar 43 triliun rupiah diharapkan dapat mendorong agar badan usaha milik negara bisa lebih berkembang. Selain berfungsi untuk melakukan pembangunan, Rini menegaskan bahwa badan usaha milik negara berfungsi sebagai perusahaan yang harus mendapatkan keuntungan atau profit. Sebelumnya, Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui besaran suntikan modal kepada badan usaha milik negara sebesar 43 triliun rupiah untuk 30 badan usaha milik negara. Tiga badan usaha milik negara diantaranya mendapat persetujuan di detik-detik terakhir persidangan. Pemerintah Indonesia sedang memberikan perlindungan maksimal bagi 229 warga negara Indonesia yang sedang menghadapi hukuman mati di luar negeri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lalu Fikran Singkan.
Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalangi pemerintah manapun untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga mereka yang ada di Indonesia sejauh berada dalam koridor hukum Indonesia. Saya kira itu prinsip. Karena itu kita juga akan terus melakukan upaya-upaya perlindungan kepada warga negara kita yang 229 tadi yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dan kita akan lakukan itu dengan cara-cara yang menghormati hukum negara setempat. Itu sekali lagi prinsip.
Tingginya tingkat penjualan batu akik asal Bengkulu yang populer dinamai Red Rafflesia mendorong pemerintah setempat untuk mematenkan batuan tersebut. Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsah Jumat mengatakan Red Rafflesia diketahui beberapa kali memenangkan kontes batu akik Nusantara hingga menjadi incaran dan buruan para pecinta akik. Junaidi mengatakan Red Rafflesia memiliki warna khas layaknya bunga Rafflesia. Ada juga yang berwarna merah. Tingginya pengiriman batu akik jenis ini keluar Bengkulu ditakutkan ada pihak lain yang lebih dahulu mengklaim atau mematenkannya. Dia menyebutkan, mematenkan batu akik ini harus melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Gubernur menghimbau agar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu lebih jeli dalam membaca peluang, terlebih dalam rangka menggeliatkan industri kecil melalui potensi lokal. Menurut dia, batu akik tidak hanya dapat dijadikan sebagai batu cincin, tetapi juga dijadikan benda lain seperti halnya tasbih, sehingga manfaatnya akan lebih terasa. Sebelumnya, Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi melaporkan sepanjang 2014 terdapat lebih dari 150 ton batuan akik keluar dari daerahnya dan tanpa dapat dikontrol oleh pemerintah daerah karena belum memiliki aturan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa penderita kanker anak di Indonesia mencapai sekitar 16 ribu anak. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker Kementerian Kesehatan, Niken Wastu Palupi mengatakan jenis kanker anak yang paling banyak di Indonesia adalah leukemia. Tingginya angka penderita kanker anak salah satunya disebabkan oleh kurangnya penanganan dini terhadap penderita kanker. Dikatakan banyak pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan stadium lanjut. Untuk menanggulangi penyakit kanker anak, menurut Niken, saat ini Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan program penemuan dini kanker anak.
Kita lagi mengembangkan program itu, walaupun kemarin kita ada sosialisasi di beberapa provinsi. Nah, kita udah ada pedoman untuk penemuan dini kanker pada anak. Jadi orang puskesmas, dinas kesehatan, tahu mengenali tanda dan gejala untuk kanker pada anak. Misalnya anak ini pucat, misalnya kan ini ceritanya ya, anak ini pucat, ini kayaknya kurang darah, dilihat enggak taunya dia leukemia. Bisa aja gitu kan, bisa aja anemia, bisa aja leukemia. Tahu tiba-tiba matanya seperti mata kucing, itu namanya penyakitnya retinoblastoma. Jadi kita berusaha untuk mensosialisasikan kepada petugas kesehatan, kita menemukan secara dini kanker pada anak ini.
Niken menambahkan, kendala lainnya yang dihadapi dalam penanggulangan kanker anak adalah tidak semua rumah sakit di kabupaten atau kota kecil dapat menangani pasien kanker. Kedepan, Kementerian Kesehatan berupaya membuat rumah sakit rujukan regional. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus mendorong dan meningkatkan edukasi serta pemahaman masyarakat tentang penyakit kanker. Berita terakhir, para atlet atletik Pemusatan Latihan Nasional Persatuan Atletik Seluruh Indonesia akan melakukan uji coba menjelang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2015 mulai Maret. Ketua Bidang Pembinaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Paulus Lai di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Antara menjelaskan, keputusan siapa saja atlet yang akan ikut SEA Games di Singapura baru keluar bulan April, karena bulan Maret para atlet akan mengikuti beberapa kali uji coba. Uji coba atlet yang sedang berlatih di Pemusatan Latihan Nasional, lanjut Paulus, akan dilakukan di 7 lokasi di luar negeri mulai Maret hingga Mei 2015. Sebanyak 12 atlet putra dan putri akan mengikuti perlombaan Singapura Terbuka pada 26 Maret dan 2 atlet Dasar Lomba akan mengikuti perlombaan Malaysia Terbuka pada 26 Maret. Para atlet lari estafet putra dan putri menurut Paulus akan mendapatkan kesempatan uji coba tambahan dalam kejuaraan atletik Taiwan Terbuka pada 15 Mei jika Persatuan Atletik Seluruh Indonesia telah mendapat persetujuan dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari beberapa koran yang terbit di ibu kota. Kami awali koran Media Indonesia dalam tajuknya, hari ini menulis mobil nasional belum prioritas. Saudara, mewujudkan kedaulatan industri bagi setiap bangsa merupakan keniscayaan. Ia bahkan menjadi tolok ukur sejauh mana bangsa tersebut mampu mandiri. Namun kedaulatan industri mesti ditegakkan di atas pilar-pilar perekonomian yang kukuh, bukan sekedar menciptakan persepsi. Persepsi lebih memunculkan citra ketimbang fakta. Dalam perspektif seperti itulah, Media Indonesia melihat penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan mobil Proton Holding Berhad Malaysia dan PT Adi Perkasa Citra Lestari Adi Perkasa asal Indonesia. Muncul kesan bahwa Memorandum of Understanding MOU tersebut merupakan upaya menghidupkan kembali program mobil nasional MOPNAS seperti dulu ketika PT Timor menggandeng produsen mobil asal Korea Selatan. Kesan itu sangat kuat karena penandatanganan kerjasama itu disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kehadiran Perdana Menteri Malaysia wajar karena Proton memang badan usaha milik negara Malaysia. Namun kehadiran Presiden Joko Widodo jelas menyisakan tanda tanya besar. Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin memang menyebutkan MOU itu bukan untuk menghidupkan kembali mobil nasional. Itu hanya inisiatif bisnis pemerintah Malaysia dan swasta Indonesia guna mendukung kemungkinan membuat mobil nasional di Indonesia karena bisa menciptakan investasi dan lapangan kerja. Menurut media Indonesia, kalaupun ingin mewujudkan daulat industri lewat otomotif, akan lebih berguna bila yang dirancang ialah industri pembuatan alat transportasi massal seperti bus dan kereta api. Dengan begitu, lapangan kerja tercipta dan kemacetan terurai. Jangan sampai ada kebijakan di bawah tangan yang mengharuskan instansi pemerintah memakai mobil nasional biar mobil yang tidak laku misalnya jadi laris manis. Ulasan berikutnya dari Koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis, Mengatasi Banjir Jakarta. Hal yang dikhawatirkan warga Jakarta akhirnya terjadi. Senin lalu, lebih dari separuh wilayah ibu kota terendam air, termasuk jalan protokol. Setiap kali tiba musim hujan, warga Jakarta berharap banjir tidak singgah di ibu kota. Namun Senin lalu, genangan air menyentuh bibir Istana Kepresidenan, Monumen Nasional, dan Balai Kota Jakarta, meskipun kawasan tersebut mendapat penjagaan utama dari banjir. Kerugian karena banjir diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah yang kadang luput dihitung. Produktivitas turun akibat pekerja tidak dapat tiba di kantor, sejumlah kantor tutup dan siswa tidak dapat menuju gedung sekolah. Gubernur Basuki Cahayapurnama meminta maaf kepada warga daerah khusus ibu kota DKI Jakarta karena belum dapat menyelesaikan masalah banjir. Kompas menulis, untuk menghindari masalah banjir berikut, pemerintah provinsi perlu bekerja simultan, mulai dari ikut mengupayakan perbaikan daerah aliran sungai di hulu, memperbaiki jaringan saluran air Jakarta, hingga mengawasi tata ruang, mengendalikan pembangunan, dan memenuhi semua syarat teknis pembangunan. Menurut Kompas, tanpa disiplin kerja dan pengawasan tegas, berbagai upaya mengatasi banjir yang mahal biayanya tidak akan berhasil. Kami akhiri ulasan pers dengan harian Bisnis Indonesia. Dalam tajuknya, koran ini menulis, Jangan memihak perorangan. Meski sudah pulang dari lawatan ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Presiden Joko Widodo belum juga memberikan sinyal bakal segera menyudahi kemelut di seputar pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri dalam acara penutupan Kongres Umat Islam di Yogyakarta Rabu 11 Februari, Presiden hanya mengatakan dirinya butuh waktu untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang menumpuk. Bisnis Indonesia menulis, kalangan aktivis yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi cenderung memihak pimpinan KPK. Di sisi lain, ada juga suara yang mendukung tindakan Polri, terutama dalam kaitan langkah hukum terhadap pimpinan KPK yang dianggap bermasalah. Sebagai penegak hukum, Polri juga punya kewenangan memproses suatu laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang, tak terkecuali orang yang berstatus pimpinan KPK. Tidak ada yang kebal hukum. Menurut Bisnis Indonesia, sesungguhnya Presiden punya jalan pintas yang bisa memulihkan dan bahkan mendongkrak pamornya meski mungkin menimbulkan ketegangan di internal pendukung setianya, yaitu dengan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Agar lebih baik, Presiden sekaligus meminta Polri menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atas kasus Bambang Wijoyonto dan membatalkan seluruh rencana penyidikan terhadap sejumlah pimpinan KPK lainnya. Menurut harian ini, jangan biarkan para koruptor tertawa berlama-lama menonton kisruh KPK Polri yang secara tidak langsung telah melemahkan program luhur pemberantasan korupsi tersebut. Sekian ulasan pers, saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW 15150, 9525, 11785 kHz program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia RRI World Service untuk tanggal 14 Februari. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 14 Februari 1946, peristiwa Merah Putih di Manado, Sulawesi Utara. Masyarakat Sulawesi Utara berhasil mempertahankan kemerdekaan yang direbut kembali penjajah Belanda. Para pejuang daerah dipimpin Komandan Taulu dan Wuisan dengan peralatan seadanya mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan bangsa penjajah. Pasca kemerdekaan RI yang diproklamirkan Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 lalu, sebagian besar wilayah Indonesia Timur masih dikuasai penjajah. Demi mempertahankan kemerdekaan RI yang baru seumur jagung itu, kaum nasionalis Sulawesi Utara menghimpun seluruh potensi kekuatannya untuk melakukan perlawanan. Dengan gagah berani, tepat pukul 01.00 tengah malam, 14 Februari 1950, Taulu dan Wuisan dibantu Komandan Franz Bismann dan Freddy Lumano mulai melakukan aksi penyerangan dan menangkap seluruh tentara beserta komandan penjajah Belanda mulai dari Manado, Tomohon hingga Tonsia. Keesokan harinya Komandan Koninklijke Nederland Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda De Vries mengakui kemerdekaan Indonesia dan merelakan merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Sulawesi Utara. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1989. Fatwa hukuman mati pada penulis Salman Rushdie. Salman Rushdie, penulis The Satanic Verses asal Inggris, dikecam dan dikutuk oleh otoritas keagamaan negara-negara Islam dunia terkait tulisan negatif tentang Nabi Muhammad dalam novelnya. Pimpinan spiritual tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, meminta semua umat Islam di dunia untuk cepat mengeksekusi penulis dan penerbit buku itu dimanapun mereka berada. Menurut Khomeini, Rushdie harus dihukum karena telah menghina Islam, Nabi, dan Al-Quran. Terkait ancaman tersebut, Salman Rushdie ditempatkan di bawah perlindungan polisi oleh pemerintah Inggris. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Februari 2005. Aksi bom bunuh diri di Lebanon menewaskan Rafik Hariri. Mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri dan 21 orang lainnya tewas setelah aksi bom mobil terjadi. Aksi pemboman tersebut mengundang reaksi keras dari penduduk Lebanon juga masyarakat internasional. Sementara masyarakat Lebanon menuduh dan mengutuk Suriah berada di balik layar pemboman tersebut. Rafik Hariri memang bukan yang pertama menentang pengawasan Damaskus terhadap negara di tepi Laut Tengah tersebut. Akibat tewasnya Rafik Hariri, demonstrasi besar mengecam dan menentang kehadiran serta campur tangan Suriah terjadi di Lebanon. Selain itu, adanya tekanan komunitas internasional terhadap aksi-aksi kekerasan Suriah memaksa Damaskus menarik mundur kontrol di beberapa wilayah Lebanon. Saudara pendengar, demikianlah program hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Kongres Umat Islam Indonesia. Senin sampai Rabu lalu, 9-11 Februari, berbagai organisasi Islam di Indonesia mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 di Pagelaran Kraton Yogyakarta. Kongres diikuti sekitar 700 perwakilan dari sekitar 70 organisasi dan sekolah Islam di Indonesia dan dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam pidato pembukaannya, Yusuf Kala menyampaikan harapan agar Indonesia mampu menjadi barometer pemikiran Islam moderat bagi dunia. Menurut dia, Indonesia jangan melulu berbangga menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebelum mampu memberikan contoh pengejawantahan ajaran keislaman yang damai. Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 menghasilkan 7 butir rekomendasi yang diberi nama Risalah Yogyakarta. Rekomendasi didasarkan pada tema kongres yaitu penguatan peran politik, ekonomi, dan sosial budaya. Rekomendasi itu antara lain menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk bersatu membangun politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam yang berkeadilan dan berperadaban. Kongres juga menyerukan kepada penyelenggara negara dan kekuatan politik nasional untuk berpihak pada rakyat di lapisan paling bawah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah. Kongres juga menyatakan keprihatinan mendalam atas bergesernya tata ruang kehidupan Indonesia di banyak daerah yang meninggalkan ciri keislaman sebagai akibat derasnya arus liberalisasi budaya dan ekonomi. Kongres Umat Islam Indonesia ditutup secara resmi Rabu lalu oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Joko Widodo menyatakan ia sering mendapat pujian dari sejumlah kepala negara bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam paling banyak di dunia yang bisa dijadikan role model untuk toleransi. Meski demikian, menurut Presiden Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam masih dihadapkan pada banyak tantangan terutama kemiskinan. Menurut Presiden, jumlah penduduk miskin di Indonesia senyatanya lebih besar dari data statistik yang menyebutkan sebesar 11%. Menurut Presiden Jokowi, masalah kemiskinan bisa diselesaikan jika terjadi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengajak umat Islam mendukung memerangi penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan korban meninggal rata-rata 18.000 orang per tahun dan penerapan hukuman mati kepada para pengedar. Panitia Kongres Umat Islam Indonesia juga mengundang perwakilan partai politik berbasis Islam meskipun tidak semua mengirimkan wakilnya. Kelompok Syiah dan Ahmadiyah juga tidak hadir dalam kongres itu. Saudara, sekian fokus hari ini. Sampai jumpa lagi.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 sangat penting karena memiliki peran sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pemerintahan baru dalam mencapai tujuan pembangunan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku tetap akan melarang kapal-kapal ikan besar berkapasitas di atas 30 gross ton menangkap ikan menggunakan cantrang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Meski begitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap cantrang masih bisa digunakan asal sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011. Sebab aturan itu dianggap masih berlaku. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno di Jakarta Jumat mengaku bahwa ide untuk mengajukan suntikan modal untuk badan usaha milik negara berasal dari pengalaman negeri Cina. Menurut Rini, Cina sempat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 10% karena berhasil memberdayakan badan usaha milik negara yang dia miliki. Oleh karenanya, suntikan modal sebesar 43 triliun rupiah diharapkan dapat mendorong agar badan usaha milik negara lebih bisa berkembang. Pemerintah Indonesia sedang memberikan perlindungan maksimal bagi 229 warga negara Indonesia yang sedang menghadapi hukuman mati di luar negeri. Tingginya tingkat penjualan batu ake asal Bengkulu yang populer dinamai Red Rafflesia mendorong pemerintah setempat untuk mematenkan batuan tersebut. Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsah Jumat mengatakan Red Rafflesia diketahui beberapa kali memenangkan kontes batu ake Nusantara hingga menjadi incaran dan buruan para pecinta ake. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa penderita kanker anak di Indonesia mencapai sekitar 16.000 anak. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker Kementerian Kesehatan Niken Wastu Palupi mengatakan jenis kanker anak yang paling banyak di Indonesia adalah leukemia. Tingginya angka penderita kanker anak salah satunya disebabkan oleh kurangnya penanganan dini terhadap penderita kanker. Para atlet atletik pemusatan latihan nasional Persatuan Atletik Seluruh Indonesia akan melakukan uji coba menjelang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2015 mulai Maret. Ketua Bidang Pembinaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Paulus Lai di Jakarta Jumat seperti dikutip dari Antara menjelaskan, keputusan siapa saja atlet yang akan ikut SEA Games di Singapura baru akan keluar bulan April karena bulan Maret para atlet akan mengikuti beberapa kali uji coba. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Kencana di Sumbawa. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sumbawa memang sangat terkenal dengan keindahan alamnya, terutama keindahan alam pantainya. Salah satu yang terkenal adalah Pantai Kencana, yang merupakan pantai terbaik di Sumbawa dan banyak dikunjungi wisatawan. Pantai Kencana menawarkan keindahan pantainya dengan hamparan pasir putih yang memukau. Pendengar, pasir yang putih bersih di Pantai Kencana seakan memanjakan mata saat memandangnya. Hembusan angin laut yang segar dan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang bibir pantai pun semakin membuat sejuk suasana dan dijamin membuat Anda akan betah untuk berlama-lama. Pantai Kencana berbeda dengan pantai-pantai lainnya karena Pantai Kencana memiliki bentuk yang unik, di mana bentuk pantainya yang melengkung serta masing-masing di kedua ujung lengkungannya memiliki pesona tersendiri. Terutama di bagian kanan lengkungannya ada batu karang yang berbentuk lubang besar karena setiap saat terkena ombak. Air lautnya pun sangat jernih. Bahkan dari permukaan airnya saja kita dapat melihat biota laut yang ada di dalamnya. Tetapi harus hati-hati pada saat akan bermain air di Pantai Kencana. Ini karena bentuk dasarnya yang curam, sehingga terdapat bagian dasar yang langsung dalam. Pendengar, keindahan Pantai Kencana ini tidak hanya di permukaan saja. Panorama alam bawah lautnya pun tidak kalah cantiknya dan sayang untuk dilewatkan. Jika ingin menikmatinya, Anda bisa menyewa peralatan snorkeling ataupun diving yang ada di sekitar pantai ini. Karena indahnya Pantai Kencana ini, rasanya tidak cukup waktu kalau hanya sebentar berada di pantai ini. Anda juga bisa bermalam di pantai ini sambil barbecue bersama rekan dan keluarga. Karena di pantai ini banyak penginapan yang bisa Anda pilih sesuai dengan kemampuan Anda. Di Pantai Kencana ini juga terdapat restoran dan beberapa toko souvenir yang menyediakan beragam oleh-oleh. Pendengar, untuk sampai ke Pantai Kencana ini tidaklah susah, karena Pantai Kencana letaknya hanya sekitar 11 km dari kota Sumbawa Besar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Untuk sampai ke Pantai Kencana ini, rutenya hanya mengikuti saja jalan provinsi ke arah Pelabuhan Pototano sampai Pelabuhan Badas. Dari sini Anda berjalan lagi sekitar 500 meter ke arah barat, barulah Anda menemukan gerbang masuk ke Pantai Kencana ini. Perjalanan ini dengan kendaraan hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Untuk masuk kawasan ini Anda hanya membayar Rp2.000 per orang. Dengan kendaraan umum pun Anda bisa sampai ke pantai ini, ongkosnya sekitar Rp5.000 per orang. Selain itu Anda juga bisa naik ojek ataupun taksi. Apabila Anda pergi bersama rombongan keluarga atau teman, Anda tidak perlu khawatir untuk masalah kendaraan. Karena di Sumbawa banyak tersedia jasa penyewaan berbagai jenis kendaraan dengan tarif sekitar Rp400.000 sampai Rp500.000. Perharinya sudah termasuk pengemudinya, sehingga Anda tidak perlu bingung mencari rutenya. Karena supir di sini sudah sangat paham dengan jalur yang dilaluinya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Kencana yang terletak di Pulau Sumbawa. Bila Anda pencinta pantai dan ingin mencari tempat yang deburan ombak dan hembusan angin lautnya mampu membuat tenang pikiran, masukkanlah Pantai Kencana di Pulau Sumbawa dalam daftar liburan Anda. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Janggan, layanan khas Bali. Layang-layang di sebagian wilayah Semenanjung Malaya merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubung dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Di Bali, layangan dibentuk dengan cara yang tidak biasa lewat ukuran yang luar biasa. Masyarakat Bali menyebutnya janggan. Sepintas, jika kita memikirkan layang-layang, mungkin yang ada di benak Anda adalah satu kertas yang berbentuk jajaran genjang dilengkapi dengan rangka dari bambu berukuran kecil, namun tidak sama dengan janggan. Memiliki bentuk yang luar biasa indah dan tidak seperti layangan pada umumnya, janggan dibentuk menyerupai tokoh-tokoh dalam cerita pewayangan Bali. Jika tidak diterbangkan, kita akan mengira bahwa layangan ini adalah onggo-onggo. Onggo-onggo adalah sejenis karya, jenis patung yang terbuat dari kertas dan rangka bambu. Dalam kebudayaan Bali, ogo-ogo menggambarkan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur juga termasuk tak terbantahkan. Dalam kelompok layangan tradisi, layangan janggan merupakan salah satu layangan yang unik yang dipercaya sebagai naga sang penjaga kestabilan dunia. Menurut mitos, bumi ditopang oleh seorang kura-kura raksasa bernama Benawang, Benawang Nala. Dan bumi tersebut dikelilingi oleh tubuh badan seekor naga bernama Naga Besuki. Naga itulah yang diabadikan menjadi layangan janggan. Janggan merupakan layangan suci. Pasalnya bagi masyarakat Bali, layang-layang bukan hanya sekedar permainan. Layangan dipercaya memiliki tubuh, tulang, dan roh. Jiwa layangan diyakini sebagai perwujudan Rare Angon atau Dewa Layangan. Di masa itu, para petani Bali pun percaya bahwa kaki para pemain layang-layang yang menginjak layang akan membuat tanah menjadi subur. Maka sampai sekarang layang-layang harus diupacarakan sebelum dilombakan, khususnya bagian tapelnya atau topeng. Sebelum dan sesudah diterbangkan, layangan ini harus disucikan terlebih dahulu. Layangan tradisional ini menjadi ciri khas tersendiri dan tetap diminati di antara layang-layang modern. Layangan janggan terdiri dari layangan itu sendiri dan ekornya terbuat dari kain yang panjangnya bisa melebihi 100 meter tergantung dari ukuran layangan janggan tersebut. Karena ukuran layangan janggan yang lebih besar, maka dalam menerbangkannya dibutuhkan banyak orang dan tiupan angin harus cukup kencang. Di samping itu dibutuhkan juga lahan yang luas agar layangan dapat mengudara dan mendarat dengan selamat. Selain ukuran yang besar, layangan janggan juga mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dapat berbunyi saat diterpa angin. Karena masih melekat tradisi layangan di Bali, maka setiap tahun diadakan Bali Kites Festival, berbagai kategori termasuk kategori layangan janggan. Walaupun keadaan lahan terbuka di Bali yang semakin hari semakin sempit, namun hal itu tidak mengurangi semangat para pemain janggan. Hal ini terbukti dengan selalu ramainya festival layangan tersebut. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai layangan janggan khas Bali. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan penyanyi dangdut Rido Roma. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Rido Roma, Dawai Asmara.
asmara bergetar syahdu mengalunkan senandung rindu belayan mesra menggugah jiwa tak terlukiskan bahagia
Muhammad Ridho Roma atau yang akrab disapa Ridho lahir di Jakarta 14 Januari 1989. Ridho Roma yang terlahir dari pasangan Roma Irama dan istri Marwah Ali ini mulai mengikuti jejak sang ayah untuk berkiprah di musik dangdut. Pada tahun 2009, sang ayah yang penyanyi dangdut mulai memperkenalkan Ridho pada masyarakat. Roma mengajak Ridho untuk tampil di panggung dangdut bersama dengan grup band Sonetanya. Saat itu, Ridho masih duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 3. Demi meningkatkan pamor musik dangdut di negeri sendiri, Ridho membentuk grup band dengan aliran pop dangdut Soneta 2. Pendengar, satu lagu kembali dari Ridho dengan judul Penyakit Cinta. Selamat mendengarkan.
Apabila diri dilanda rindu, hati gelisah, badan pun lesu, dibilang sakit bukan penyakit, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, dokter dan dukun tak mampu bicara. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, tiada obatnya hanya si dia. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosak dikira dia, tahu-tahu tikus mencari mangsa. Jangan seru-seru santai-santai saja. Dari itu kalau jatuh cinta, jangan berat-berat, ringan-ringan saja. Kalau terlalu seru, gak kuat nahan rindu. Kalau terlalu berat, gak kuat nahan. Apabila diri dilanda rindu, hati gelisah, badan pun lesu. Dibilang sakit, bukan penyakit. Tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit, penyakit cinta. Dokter dan dukun tak mampu bicara. Aduh-duh-duh sakit, penyakit cinta. Tiada obatnya, hanya si dia. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosak, dikira dia. Tahu-tahu tikus mencari mangsa.
Saudara, grup band dangdut Soneta II yang didirikan Ridho Roma pada tahun 2009 menganut aliran pop dangdut. Grup pop dangdut yang dibentuknya tidak lepas dari campur tangan sang raja dangdut yang tidak lain adalah ayah Ridho sendiri. Lagu Menunggu yang merupakan adopsi dari lagu sang ayah diaransemen ulang oleh Ridho Roma menjadi aliran pop dangdut. Lagu ini menjadikan salah satu lagu hits di tanah air. Pada tahun 2013 lalu, Ridho Roma mendapat 2 penghargaan sekaligus dalam event Anugerah Musik Indonesia. Sukses yang diraihnya menjadi bukti bahwa dia bisa terlepas dari bayang-bayang sang ayah, yakni Raja Dangdut Roma Irama. Penghargaan yang diraih Ridho menjadi pemicu bagi dirinya untuk lebih memajukan musik dangdut di tanah air. Penghargaan tersebut dalam kategori duo atau grup dangdut kontemporer terbaik lewat lagu kata Pujangga dan lagu ciptaannya sendiri, My Honey, yang meraih penghargaan dalam kategori penata musik dangdut kontemporer Melayu terbaik. Nah, saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu 2 buah lagu yang dibawakan Ridho Roma.
Derita hidup yang ku alami.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku sudah manja sikapmu, aku sangat rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, seperti
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.